Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα με τη νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, και το θέμα μας είναι από το τρίτο κεφάλαιο των πράξεων των Αγίων Αποστόλων, το εδάφιο, το 21 εδάφιο, τον οποίον Χριστόν πρέπει να δεχθεί ο ουρανός μέχρι των καιρών της αποκαταστάσεως πάντων, όσα ελάλησεν ο Θεός απαιώνος διαστόματος πάντων των Αγίων αυτού προφητών. Που πραγματικά είναι ένα πικρό χάπι να το καταπιεί ο άνθρωπος, ο υπερήφανος, ότι όσο και να προσπαθήσει, ό,τι και να αγωνιστεί, χωρίς τον Χριστό, ο οποίος θα έρθει από τον ουρανό, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Βέβαια, μία ματιά στη σύγχρονη πραγματικότητα και στην ειδησιογραφία καθιστά πλέον του εμφανούς ότι την αλήθεια των δεδομένων, των λεγόμενων αυτών. Αλλά παρόλα αυτά ο άνθρωπος προσπαθεί να δικαιωθεί ενώπιον του Θεού με την επιστήμη, με την, τα κοινωνικά κινήματα, με τις ειρηνιστικές πορείες, χωρίς όμως τον άρχοντα της ειρήνης, χωρίς τον Ιησού Χριστό. Και εδώ εξ αρχής να πούμε ότι αυτός ο οποίος θα τα αποκαταστήσει όλα είναι ο Χριστός, ο οποίος θα έρθει από τον ουρανό. Και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τα τελευταία χρόνια ακούγεται η ιδεολογία της νέας εποχής, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο από το αρχαίγωνο ψέμα του Όφεως, ότι ο άνθρωπος είναι ο Θεός. Όπως θα δούμε πως άρχισε το θέμα μέσα από τον Παράδεισο, όπου ο άνθρωπος ο πρώτος, η Εύα και αργότερα ο Αδάμ, δεχτήκανε την εισήγηση του Όφεως και παρακούσαν την εντολή του Θεού ότι θα γίνεται ως θεοί γνωρίζοντας το καλό από το κακό. Και διεχώρισε ο άνθρωπος τον εαυτό του από το Θεό. Όμως να το διαβάσουμε αυτό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, γιατί πραγματικά η αρχή των πραγμάτων και το τέλος τους βέβαια είναι μέσα σε αυτό το θαυμαστό βιβλίο, το οποίο όσο το μελετούμε τόσο το αγαπούμε και το θαυμάζουμε, πραγματικά το Λόγο του Θεού από την Γένεση μέχρι την Αποκάλυψη. Βέβαια δεν θέλω να σας το διαβάσω όλο, αλλά καθώς έρχεται ο Όφης, ο οποίος ήταν λέει το φρονιμότερο πάντων των ζώων του αγρού, το οποίο έκαμε ο Θεός, και είπε ο Όφης προς τη γυναίκα, το όντι είπε ο Θεός μη φάγετε από παντός δέντρο του παραδείσου. Έρχεται να κάνει αυτή την ερώτηση για να αρχίσει ένα διάλογο με τη γυναίκα. Και είπε η γυνή προς τον Όφην, από του καρπού των δέντρων του παραδείσου δυνάμεθα να φάγομεν. Από δε του καρπού του δέντρου, το οποίο είναι εν μέσω του παραδείσου, είπε ο Θεός μη φάγετε από αυτού, μη δε εγγίσετε αυτόν για να μην αποθάνετε. Και είπε ο Όφης προς τη γυναίκα, δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει. Αλλά εξεύρει ο Θεός ότι καθήν ημέρα φάγεται από αυτού, θέλουσι να ανοιχθεί ο οφθαλμή σας και θέλετε είστε ως θεοί γνωρίζοντες το καλό και το κακό. Και έρχεται ο διάβολος κατευθείαν εναντίον του Λόγου του Θεού να τον αμφισβητήσει και να πει στον άνθρωπο το αρχαίγωνο ψέμα, ότι θα γίνεις σαν Θεός. Θα γνωρίσεις εσύ και θα ορίσεις εσύ ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα σε ενέτη 2014 έχω εδώ μπροστά μου ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο, το οποίο να το βρω μια στιγμούλα, το οποίο λέει εναλλακτικές προτάσεις για τις 10 εντολές, και ο κάθε ένας έχει γράψει τις δικές του εναλλακτικές προτάσεις, το τι θα έπρεπε να είναι οι 10 εντολές. Λέει το άρθρο, το οποίο μπορούμε να το διαβάσουμε μέσα από την Wikipedia, Alternatives to the Ten Commandments, δηλαδή εναλλακτικές των 10 εντολών. Και έχει μια σειρά από ανθρώπους που ο καθένας γράφει το τι πιστεύει ότι θα έπρεπε να είναι οι εναλλακτικές προτάσεις, οι οποίες πρέπει να διέπουν τις σχέσεις των ανθρώπων κλπ. Κλπ. Των 10 εντολών. Πραγματικά λοιπόν ο διάβολος έρχεται μέσα από τον Όφη να αμφισβητήσει το Λόγο του Θεού και να πει στον άνθρωπο ότι κοίταξε να δεις, εσύ είσαι ο Θεός. Και μέσα από εκεί ξεκινάει ο ουμανισμός, ο λεγόμενος ανθρωπισμός, ο οποίος είναι μια φιλοσοφική στάση ζωής, είναι μια θρησκεία κατά πολλούς, της οποίας το βασικό, η βασική έννοια είναι ο αθεϊσμός. Η ιδέα δηλαδή ότι ο άνθρωπος είναι το κέντρο του εαυτού του, ότι είναι ένα ζώο και δεν χρειάζεται ούτε υπάρχει κάποιος Θεός. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ουμανιστές δεν πιστεύουν στο Θεό και εστιάζονται στην προσπάθεια να καλυτερεύσουν τον εαυτό τους και την ανθρωπότητα με ανθρώπινους τρόπους, όπως η αναπτυσσόμενη οικονομία, υψηλά στάνταρ ζωής, επίγειες επιδιώξεις και αναζητήσεις, τη λεγόμενη ειρήνη, δημοκρατία κλπ. Δεν πιστεύουν δηλαδή στην εξαποκαλύψεως γνώση και δεν πιστεύουν και στο Θεό. Όμως όλα αυτά ξεκίνησαν από το γεγονός ότι ο άνθρωπος μέσα στον κήπο της Εδέμ δέχτηκε την εισήγηση του Όφεως. Και βέβαια διαβάζουμε: «Είδε εν υγιεινή ότι το δέντρο είναι το καλό εις βρόσιν και ότι το αρεστόν εις οφθαλμούς και επιθυμητό των δέντρων ως δίδων γνώσιν και λαβούσα εκ του καρπού αυτού έφαγε και έδωκε και εις τον άνδρα αυτής με θεαυτής». Εδώ βλέπουμε την εναλλαγή των ρόλων, δηλαδή ενώ ο Θεός είχε δώσει τη γυναίκα βοηθό του ανδρός, εδώ λέμε έδωκε και στον άνδρα αυτής με θεαυτής, δηλαδή έγινε αυτή κεφαλή του ανδρός. Και αυτός έφαγε. Και ενήχθησαν οι οφθαλμοί αμφωτέρων και γνώρισαν ότι ήσαν γυμνοί και ράψαντες φυλασικής έκαμον σε αυτούς περιζώματα. Και ήκουσαν την φωνή Κυρίου του Θεού περιπατούντας εν το παραδείσο προς το δειλινόν και κρύφθησαν ο Αδάμ και η γυνή αυτού από προσώπου Κυρίου του Θεού μεταξύ των δέντρων του παραδείσου. Εκάλεσε δε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ και είπε προς αυτόν: «Πού είσαι?» Ο δε είπε: «Τη φωνή σου ήκουσα εν το παραδείσο και φοβήθην, διότι είμαι γυμνός και κρύφθην». Και είπε προς αυτόν ο Θεός: «Τι σε φανέρωσε εισέ ότι είσαι γυμνός? Μήπως έφαγες από του δένδρου από του οποίου προσέταξα εισέ να μη φάγεις?» Και είπε ο Αδάμ: «Η γυνή την οποίαν έδωκες να είναι μετεμού, αυτή μη έδωκεν από του δένδρου και έφαγον». Και είπε Κύριος ο Θεός προς την γυναίκα: «Τι είναι τούτο το οποίο έκαμες?» Και γυνή είπεν: «Ο όφης με υπάθησε και έφαγον». Και είπε Κύριος ο Θεός προς τον όφη: «Επειδή έκαμες τούτο, επικατάρατος να είσαι μεταξύ πάντων των κτηνών και πάντων των ζώων του αγρού, επί της κοιλίας σου θέλεις περιπατή και χώμα θέλεις τρώγει πάσα στα σημέρα στη ζωή σου, και έχθαν θελωστείς αναμέσων σου και τους γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής, αυτό, το σπέρμα της γυναικός, θέλεις σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ θέλεις κεντήσει την πτέραν αυτού». Και έρχεται τώρα και δίνει την κατάρα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, την οποία βέβαια ο Κύριός μας την πήρε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Προσέτη γυναίκα, είπε: «Θέλω υπερπληθύνει τα σλίπα σου και τους πόνους της κυοφορίας σου. Με λίπα θέλεις γεννά τέκνα και προς τον άνδρα σου θέλεις την επιθυμία σου και αυτός θέλεις σε εξουσιάζει». Προσδέ τον Αδάμ, είπε: «Επειδή υπήκουσα στο λόγο της γυναικός σου και έφαγες από το δέντρο από το οποίο προσέταξα εισαι λέγον μη φάγεις από αυτού, κατηραμένη να είναι η γη εξαιτία σου, με λίπα θέλεις τρώγει τους καρπούς αυτής, πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Και ακάνθας και τριβόλους θέλει βλαστάν είσαι και θέλει στρώγει των χόρτων του αγρού, εν το υδρό του προσώπου σου θέλει στρώγει των άρτων σου, έως σου επιστρέψεις στην γη εκ της οποίας ελήφθης, επειδή γη είσαι και στην γη θέλεις επιστρέψει». Και καθώς ακούγονται τα λόγια αυτά από το στόμα του Κυρίου, πιστεύει ο Αδάμ σε αυτά που λέει ο Κύριος, ότι πράγματι θα υπάρξει η ώρα που θα έρθει ο Μεσσίας, αυτός που υποσχέθηκε ο Θεός μέσα στον Παράδεισο, και κάλεσε, λέει, ο Αδάμ το όνομα της γυναικός αυτού Εύαν, διότι αυτή το μήτυρ πάντων των ζώντων. Δεν υπήρχε άλλος τότε. Ο Αδάμ και η Εύα ήταν. Αλλά την εκάλεσε, λέει, η Εύα, διότι αυτή ήταν η μητέρα πάντων των ζώντων. Δηλαδή πίστεψε ότι θα υπάρχει συνέχεια και θα υπάρχει τελικά, θα έρθει το σπέρμα μέσα από το οποίο θα έρθει η αποκατάσταση. Και μόλις το άκουσε αυτό ο Θεός, τότε και έκαμε Κύριος ο Θεός στον Αδάμ και στη γυναίκα αυτού χιτώνας δερματίνους και ενέδισεν αυτούς. Μετά την ομολογία πίστεως αυτή την οποία έκανε ο Αδάμ, ο Κύριος πήρε ένα ζώο το οποίο ήταν αθώο, δεν έφταιγε σε τίποτα, το εθυσίασε, πήρε το δέρμα του και έκανε χιτώνας και τους ενέδισε. Μία προτύπωση της θυσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και είπε Κύριος ο Θεός: «Ιδού έγινε ο Αδάμ ως εις εξημώνης το γινώσκιν των καλών και των κακών. Και τώρα μήπως εκτείνει την χείραν αυτού και λάβει και από το ξύλο της ζωής και φάγει και ζήσει αιωνίως. Όθεν Κύριος ο Θεός εξαπέστειλε αυτόν εκ του παραδείσου της Εδέμ, διενεργάζεται την γη εκ της οποίας ελήφθη. Και εξεδίωξε τον Αδάμ και κατά ανατολάς του παραδείσου της Εδέμ έθεσε τα χερουβίμ και τη ρομφαία τη φλογίνη την περιστρεφωμένη, δια να φυλάτωσε την οδόν του ξύλου της ζωής». Και όλη η προσπάθεια του ανθρώπου είναι να μπορέσει να φτάσει και να πάρει και να φάει από το δέντρο της ζωής, το οποίο όπως βλέπουμε το φυλάνε χερουβή με τη ρομφαία την περιστρεφωμένη τη φλογίνη, χωρίς όμως να περάσουν μέσα από τη μετάνοια και την πίστη στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Αυτή είναι η μεγίστη πλειονότητα του κόσμου. Έρχεται ο λόγος του Θεού και μας λέει ότι όλος ο κόσμος κοίταται το πονηρό. Και μέσα σε αυτή την κατάσταση, αγαπητοί φίλοι ακροατές, έρχεται αυτή η υπόσχεση που λέει σε ατομικό επίπεδο: μετανοήσατε και επιστρέψατε για να εξαλειφθώσουν οι αμαρτίες σας και να αποστείλει προς εσάς τον προκεκηρυγμένον Ιησού Χριστό, να έρθουν κυρία να ψυχήσει από το προσώπο του Κύριου. Είναι δηλαδή ατομικό το θέμα και μέχρι να έρθει ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός από τον ουρανό, ο κόσμος στην πλειονότητά του θα είναι σε έχθρα με το Θεό, θα είναι σε ανοιχτή επανάσταση με τον Κύριο. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε ότι όλες οι προσπάθειες να έρθει η ειρήνη, η αποκατάσταση μεταξύ των ανθρώπων, ακριβώς επειδή δεν αλλάζει η καρδιά του ανθρώπου, είναι καταδικασμένες σε αποτυχία. Έχουμε πολλές σκέψεις να κάνουμε ακόμα. Ανέστη, αν θες κάτι να προσθέσεις.
Πράγματι, αδερφέ Αλέκο, αυτό είναι η αναζήτηση του ανθρώπου, ακόμα και του ανθρώπου ο οποίος δεν πιστεύει στον Θεό και προσπαθεί να ικανοποιηθεί. Αν δούμε έτσι λίγο στον κόσμο, τι ψάχνουν οι άνθρωποι να επιτύχουν? Ψάχνουν όλοι να επιτύχουν το να ζήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο και όσο το δυνατόν καλύτερα. Και τις δύο όμως αυτές ανάγκες τους προσπαθούν να τις ικανοποιήσουν με λάθος τρόπο ή με τρόπο ο οποίος επιφέρει προσωρινά αποτελέσματα. Το να ζήσει κάποιος όλο ένα και περισσότερο, όλο και περισσότερο είναι διακαής πόθος όλων των ανθρώπων. Ακόμα και αν ξέρουν ότι σε βαθιά γεράματα, αν φτάσουν, δεν μπορούν να κάνουν κάτι, και όμως ο άνθρωπος θέλει να ζήσει όσο δυνατόν και περισσότερο. Ένας στόχος ο οποίος βέβαια προσπαθεί να επιτευχθεί μέσα από την επιστήμη, μέσα από την ιατρική, αλλά όμως την αιώνια και τελείωτη ζωή αυτός που δίνει είναι ο Ιησούς Χριστός. Και αυτό το οποίο πληρώνει την καρδιά του ανθρώπου με ευτυχία, καθώς οι άνθρωποι προσπαθούν να γεμίσουν τις καρδιές τους ικανοποιώντας διάφορες επιθυμίες τους και μένοντας τελικά ανικανοποίητοι, είναι μόνο πάλι η ένωση του ανθρώπου με το Θεό. Είναι η επιστροφή σε αυτό το χαμένο παράδεισο, αυτόν τον παράδεισο τον οποίο τον έχασαν ο Αδάμ και η Εύα. Η προσπάθεια του ανθρώπου είναι ακόμα αυτή, να φάει πάλι από το δέντρο της ζωής και να ζήσει αιώνια με πλήρωση, με χαρά μέσα στην ψυχή του. Αλλά προσπαθεί να το κάνει αυτό με λάθος τρόπο, δεν ξέρει προς τα που να στραφεί. Και προσπαθώντας να κερδίσει αυτό το χαμένο παράδεισο ο άνθρωπος, στρεφόμενος όμως σε λάθος μεθόδους και σε λάθος τρόπους, αντί να αποκαταστήσει τα πάντα, τα χαλάει τα πάντα.
Ακριβώς.
Και ολοένα η ανθρωπότητα βαθίζει σε όλο και μεγαλύτερη αποδιοργάνωση.
Και το βασικό πρόβλημα είναι η υπερηφάνεια. Ο Θεός λέει στους υπερηφάνους αντιτάσσεται, δε τους ταπεινούς δίνει χάρη. Πραγματικά ο άνθρωπος ο οποίος με υπερηφάνεια στέκεται στο Θεό, ενώπιον του Θεού, και του λέει ότι εγώ θα τα καταφέρω χωρίς εσένα, είναι άφρον εντελώς. Γιατί αν πραγματικά πιστεύει ότι είναι Θεό, υπάρχει Θεός, είναι εύλογο και σωστό ότι είναι αδύνατο να τα καταφέρει εναντίον του Θεού. Κι όμως ο διάβολος έρχεται να πλανήσει τον κόσμο, τον άνθρωπο, και να του πει ότι θα τα καταφέρεις χωρίς τον Θεό. Θα συνεχίσουμε βέβαια για να διαβάσουμε και το τέταρτο κεφάλαιο της Γένεσης, για να δούμε τις δύο οικογένειες, τις δύο σειρές μέσα από τις οποίες φτάνουμε μέχρι σήμερα, τους ευσεβείς και τους ασεβείς, γιατί από τότε υπήρχαν οι άνθρωποι οι ευσεβείς, οι οποίοι επικαλούνται το όνομα του Κυρίου. Υπήρχαν όμως και η πλειονότητα των ασεβών, οι οποίοι προσπαθούσαν με τις δικές τους επιδιώξεις και επιτεύξεις να σταθούν ενώπιον του Θεού. Στο τέταρτο κεφάλαιο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, επειδή δεν μας παίρνει ο χρόνος, διαβάζουμε για τον Κάιν και τον Άβελ. Ο Κάιν ήταν ο πρωτότοκος, ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε από τον Αδάμ και την Εύα, και μετά γεννήθηκε ο Άβελ. Και ήταν και οι δύο θρησκευόμενοι. Μεθα ημέρας, λέει, προσέφεραν ο Κάιν από τον καρπόν της γης προσφοράν προς τον Κύριον. Και ο Άβελ προσέφερε και αυτός από τον πρωτοτόκον των προβάτων αυτού και από τον στεάτων αυτών. Και επέβλεψε με ευμένιαν Κύριος επί τον Άβελ και επί την προσφοράν αυτού, επειδή τον Κάιν και επί την προσφοράν αυτού δεν επέβλεψε. Και ηγανάκτησε ο Κάιν σφόδρα και κατηφίασε το πρόσωπο αυτού. Μας φανερώνει μέσα στην επιστολή του Ιωάννου ότι ήτο λέει εκ του πονηρού και έσφαξε τον αδελφό του. Και δεν εδέχθηκε την προσφορά του ο Κύριος, διότι δεν ήταν σύμφωνη με το θέλημα του Θεού και ότι τα έργα του ήταν πονηρά. Ήταν δηλαδή ένας υπερήφανος άνθρωπος, ο οποίος στεκόταν εναντίον του λόγου του Θεού. Εναντίον του τρόπου τον οποίο είχε πει ο Θεός να τον λατρεύουν. Και είπε Κύριος προς τον Κάιν, γιατί γανάκτησες και γιατί εκατηφίασες το πρόσωπό σου? Αν συ πράτης καλός δεν θέλεις, είστε πρόσδεκτος. Και αν δεν πράτης καλός, εις την θύραν κοίται η αμαρτία. Αλλά εσέ θελείς την επιθυμία αυτού και εσύ θέλεις εξουσιάζει επ' αυτού. Δηλαδή εδώ παρουσιάζει την αμαρτία σαν ένα άγριο ζώο το οποίο βρίσκεται στην πόρτα και το οποίο είναι έτοιμο να κατασπαράξει τον άνθρωπο, αλλά στον άνθρωπο επίσης δίνει την εξουσία με τη χάρη του Κυρίου να εξουσιάζει την αμαρτία. Και παρόλα αυτά ο Κάιν λέει προς τον Άβελ, ας υπάγομαι στην πεδιάδα, και ενώ ήσαν εν την πεδιάδη σηκωθείς ο Κάιν κατά του αδελφού αυτού Άβελ, εφώνευσεν αυτόν. Και είπε Κύριος προς τον Κάιν, πού είναι ο Άβελ ο αδελφός σου? Ο δε είπε, δεν εξεύρω, μη φύλαξε του αδελφού μου, είμαι εγώ. Και είπε ο Θεός, τι έκαμες, η φωνή του αίματος του αδελφού σου βουά προς εμέ εκ της γης. Και τώρα επικατάρατος να είσαι από της γης, ή της ίνιξε το στόμα αυτής για να δεχθεί το αίμα του αδελφού σου εκ της χειρός σου. Όταν εργάζεσαι την γη, δεν θέλεις το εξής ειδός των καρπών αυτής. Πλανήτης και φυγάς θέλεις είστε επί της γης. Και είπε ο Κάιν προς τον Κύριον, η αμαρτία μου είναι μεγαλύτερα παρόστε να συγχωρεθεί. Ιδούμε δυο και σήμερον από προσώπου της γης και από προσώπου σου θέλω κρυφθεί και θέλω είστε πλανήτης και φυγάς επί της γης και πας ώστις με ευρύ θέλει με φωνεύσει. Δηλαδή ρίχνει το βάρος και την ευθύνη στο Θεό. Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος, δια τούτο πας ώστις φωνεύσει τον Κάιν επταπλασίως θέλει τιμωρηθεί. Και έβαλε ο Κύριος σημείον εις τον Κάιν για να μην φωνεύσει αυτόν πας ώστις ευρύ αυτόν. 16 εδάφιο. Και εξήλθεν ο Κάιν από προσώπου του Κυρίου και κατόκισεν εν τη γη Νόδ προς ανατολάς της Εδέμ. Δεν έρχεται να μετανοήσει, δεν έρχεται να συντριφθεί η καρδιά του, δεν έρχεται να πει ότι αμάρτησα, ότι έκανα λάθος, συγχώρεσέ με, βοήθησέ με. Δεν υπάρχει τρόπος αποκαταστάσεως, δεν υπάρχει συγχώρεσης να ευθύνω την οδό μου, αλλά έρχεται σκληροτράχυλος, φεύγει από προσώπου του Κυρίου και προσέχετε τώρα τη φαμίλια την οποία δημιουργεί. Εγνώρισε δε ο Κάιν τη γυναίκα αυτού, και εδώ είναι μια ερώτηση που κάνουν πολλοί όταν πρωτοδιαβάζουν τη γραφή. Υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι? Όχι, προφανώς είναι μία από τις αδελφές του Κάιν. Και συνέλαβε και γέννησε τον Ενόχ. Έκτιζε δε πόλην και κάλεσε το όνομα της πόλεως κατά το όνομα του ιού αυτού Ενόχ. Δηλαδή βλέπουμε ότι αρχίζει ένας εντός εισαγωγικών πολιτισμός ανθρώπων οι οποίοι στρέφονται ενάντια του λόγου του Θεού και οι οποίοι προσπαθούν να αποδείξουν ότι αξίζουν ενώπιον του Θεού μέσα από τα επιτεύγματά τους. Μα και οι άλλοι δε χτίζανε πόλεις. Και οι άλλοι χτίζανε πόλεις, αλλά όχι για να δείξουν ότι αξίζουν ενώπιον του Θεού. Αυτό το οποίο τους δικαίωνε ενώπιον του Θεού ήταν η υπακοή τους στο θέλημα του Κυρίου. Όπως θα δούμε και παρακάτω και διαβάζουμε εδώ πέρα. Και έλαβε σε αυτόν ο Λάμεκ δύο γυναίκες, ένας από τους απογόνους του Κάιν. Βλέπουμε ότι αρχίζει η ανοιχτή απόκληση από το θέλημα του Κυρίου. Ο Κύριος είχε πει θα αφήσει ο άνθρωπος τη γυναίκα του, τον πατέρα και τη μητέρα του και θα προσκοληθεί στη γυναίκα του και θα είναι οι δύο η σάρκα μία. Εδώ βλέπουμε την αρχή της πολυγαμίας, εδώ η διγαμία. Ο Λάμεκ δύο γυναίκες, το όνομα της μίας Αδά και το όνομα της άλλης Σιλά. Και γέννησε η Αδά τον Ιαβάλ, ούτως ή το πατήρ των κατοικούντων εν σκηνές και τρεφό τον κτίνη. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν έχουν επιτεύγματα και ο Θεός τον ασεβή άνθρωπο δεν τον καθορίζει από το γεγονός αν έχει επιτεύγματα ή όχι, αλλά από το αν υπακούει στο θέλημα του Κυρίου. Και πατήρ λέει ο Ιουβάλ μετά ήταν πατήρ πάντων των πεζόντων κιθάραν και αυλών. Μα θα μου πεις μόνο αυτοί ήταν οι οποίοι είχαν αυτές τις δεξιότητες. Παρακάτω λέει γεννήθηκε ο Θουβάλ Κάιν χαλκέας παντός εργαλείου χαλκού και σιδήρου. Βλέπουμε μέσα στη γραφή, στο βιβλίο της Εξόδου, δεν ανέστη, τον Θεό ο οποίος εμπλύει, γεμίζει δηλαδή με πνεύμα καλλιτεχνίας τον Βασελεήλ, ώστε να εργάζεται τα πολύτιμα μέταλλα και να κοσμήσει τον ναό του Θεού. Δηλαδή βλέπουμε και ο ένας και ο άλλος είχαν τη δυνατότητα να φτιάξουν πράγματα, χαλκό και σίδηρο, ή με άργυρο και με χρυσάφι. Ο ένας όμως το κάνει για να δειχθεί ενώπιον του Θεού, ο άλλος το κάνει από ταπείνωση ενώπιον του Κυρίου, τον οποίον ο Θεός του δίνει πνεύμα καλλιτεχνίας. Δύο διαφορετικά πράγματα. Και συνεχίζει αγαπητοί φιλοκράτες και είπε ο Λάμεχ προς τας γυναίκας αυτού, Αδά και Σιλά, ακούσατε την φωνή μου, γυναίκες του Λάμεχ, ακροαστείτε τους λόγους μου. Επειδή άνδρα εφώνευσα εις πληγή μου, δηλαδή επειδή με επλήγωσε, και νέον εις μάστιγά μου. Δηλαδή κάποιος τον του έκανε κακό και εκείνος τον σκότωσα. Διότι ο μεν Κάιν επταπλασίως θέλει εκδικηθεί, ο δε Λάμεχ εβδομικοντάκης επτά. Ένα πνεύμα δηλαδή εκδικητικότητος, κακίας, μουχθηρότητος, φόνου, επικρατεί μέσα στις σκηνές αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι προσπαθούν με τον δικό τους τρόπο να δικαιωθούν ενώπιον του Θεού. Και βέβαια βλέπουμε σήμερα την έξαρση και την απόλυξη όλων αυτών των τάσεων, ότι δεν έχει αλλάξει. Βλέπουμε πάνω χάρη ότι που οδηγεί η προσπάθεια να δικαιωθεί ο άνθρωπος ενώπιον του Θεού μέσα από την επιστήμη. Βλέπουμε με τρόμο οι άνθρωποι την κλωνοποίηση. Βλέπουν με τρόμο οι άνθρωποι την ένωση ανθρώπου και μηχανής. Προσπάθεια δηλαδή να δώσει ο άνθρωπος με τον δικό του τρόπο την αιώνια ζωή, ενώ αντιστέκεται υπερήφανα στο θέλημα του Κυρίου και οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια σε μια φοβερή δικτατορία, η οποία θα κορυφωθεί στην εφταετία του Αντιχρίστου. Από την άλλη μεριά βέβαια, όπως διαβάσαμε στις Πράξεις των Αποστόλων, έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει στον άνθρωπο: μετανόησε και επέστρεψε στον Κύριο για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σου και να έρθουν κερί αναψυχής από του προσώπου του Κυρίου. Δηλαδή ο άνθρωπος μπορεί σε ατομικό επίπεδο να μετανοήσει, να καταλάβει ότι αυτός ο δρόμος της αντιστάσεως εναντίον του Θεού δεν οδηγεί πουθενά, οδηγεί στην καταστροφή μάλλον, δεν οδηγεί στον παράδεισο, και μπορεί να μετανοήσει και να επιστρέψει δια του Ιησού Χριστού προς τον Θεό. Και έρχονται κερί αναψυχής από τις παρουσίες του Θεού, του Κυρίου. Έχετε χαρά, ευλογία, ειρήνη, έχετε πραγματικά από τώρα να ζει την αιώνια ζωή. Όμως μπαίνουμε σιγά σιγά στο θέμα μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι όλα αυτά τα οποία βλέπουμε γύρω μας σήμερα και τα οποία είναι μια προσπάθεια της πλειονότητας των ανθρώπων, γιατί ο Κύριος είπε ότι στενή είναι η πύλη, τεθλιμμένη είναι η οδός, λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι τη βρίσκουν, οδηγεί σωτηρία. Ενώ πλατιά είναι η πύλη, ευρύχωρος η οδός, πολλοί είναι αυτοί που περπατούν εκεί πέρα και οδηγεί στην απώλεια. Βλέπουμε ότι αυτός ο οποίος θα αποκαταστήσει τα πάντα, καθώς βλέπουμε να κορυφώνεται, όπως θα μας πεις Ανέστη σε λίγο, τα προβλήματα στον κόσμο από την πορεία την οποία έχει πάρει ο άνθρωπος μακριά από το Θεό, αυτός ο οποίος θα τα αποκαταστήσει όλα, όπως έχουν πει οι Άγιοι Προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, και θα δούμε τι έχουν πει, είναι αυτός τον οποίο περιμένουμε από τον ουρανό, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Σε αυτό το σημείο όμως θα κάνουμε το δεύτερο διάλειμμά μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Όποιος έχει κάποια απορία ή κάποια αιτήματα για προσευχή, γιατί οι κερί αναψυχής περιλαμβάνουν και όλες αυτές τις ευλογίες τις οποίες ο Κύριος μας χαρίζει δια του Ιησού Χριστού, που περιλαμβάνουν και τη θεραπεία του σώματος, περιλαμβάνουν λύση προβλημάτων, περιλαμβάνουν ευρυχωρία πνευματική και υλική, και θα προσευχηθούμε στο τέλος στον Κύριό μας για τα αιτήματα των φίλων ακροατών. Θα ακούσουμε έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.